Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče Monsignorja Vinka Bukaliča imenoval za prvega nadškofa Santiago del Estero in primasa Argentine. Kardinal Parolin, Ukrajina se nahaja v temni uri Kalvarije. Prosimo za čudež miru. V nedeljo 21. julija je v Šempolaju potekala počastitev stoletnice rojstva pisatelja Alojza Rebule, duhovne misli Benedikta XVI. Za praznik svete Brigite Švedske. Sveti oče Frančišek je povzdignil škofijo Santiago del Estero v Argentini v nadškofijo, ki ostaja sufraganja metropolitanskega sedeža Tucumán, in za prvega nadškofa mesta Santiago del Estero imenoval monsignorja Vinka Bukaliča Igliča, dosedanjega škofa istega sedeža, in mu podelil naslov primasa Argentine, ki ga je doslej imel nadškof pro tempore v Buenos Airesu.
Vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin je v nedeljo 21. julija v ukrajinskem marijanskem svetišču Brdičivu vodil sklepno romarsko slovesnost katoličanov latinskega obreda. Homilijo je začel z naslednjimi besedami. Zbrani smo okoli gospodovega oltarja na tem svetem kraju, kjer kraljuje blažena devica Marija, ki jo častimo v čudežni podobi iz Brdičiva in jo prebivalci teh krajev že stoletja imenujejo kraljica in okras ukrajinskih step, podolskih gričev in volinskih gozdov. Ob tem je izrazil svoje veselje, da se udeležuje slovesnosti kot odposlanec svetega očeta, ki ga je poslal v Ukrajino, da bi jim zagotovil, da v srcu nosi njihovo deželo in deli njihovo bolečino. Prav tako jim na ta način želi izkazati posebno papeževo bližino ter posredovati njegov ljubeči očetovski objem in blagoslov. Večino homilije z izjemo uvodnega pozdrava in molitve h karmelski materi Božji je v ukrajinskem jeziku prebral monsignor Edvard Kava, pomožni škof lvovske latinske nadškofije. Na začetku homilije je vatikanski državni tajnik poudaril, da je svetišče v Brdičivu skupaj z marijanskim svetiščem v Zarvanici, ki je zelo ljubo grko-katoliški cerkvi, ta dan postalo eno izmed duhovnih središč katoliške skupnosti v Ukrajini, iz katerega se k Bogu dvigajo ne le zahvalne molitve za prejete milosti, ampak na poseben način prošnje za to, kar se v očeh mnogih morda zdi nemogoče – za čudež. Čudež tako želenega miru. Ob tem je kardinal zapisal, da se je na tem kraju zgodilo več čudežev ter spomnil na prvega, ki se je zgodil leta 1627. Tedaj je bil Janoš Tiškijevič, vojvoda oziroma upravitelj dežel Kijev in Žitomir, zapornik v bitki s Tatari. V zaporu se je zaobljubil, da bo storil dobro dejanje v čast Bogu in devici Mariji, če bo osvobojen. Medtem, ko je spal, so se mu prikazali neznani menihi, ki so molili k Bogu in Mariji za njegovo izpustitev. Ko je bil osvobojen, je bil prepričan, da se je to zgodilo zaradi Božjega posega, zato je v njem dozorela želja, da bi v Brdičivu ustanovil in zgradil samostan za menihe, ki jih je videl v sanjah. Svojo namero je uresničil na tem kraju, potem ko je leta 1630 v Lublinu na praznik Karmelske matere Božje srečal karmeličane in jih prepoznal kot menihe, ki jih je videl v svojih sanjah. Cerkev je bila posvečena leta 1642 in ob tej priložnosti so na glavni oltar postavili podobo Marije Snežne, kopijo ikone Salus Populi Romani iz Bazilike svete Marije Velike v Rimu. Podaril jo je Janoš Tiškijevič, ki jo je najprej hranil doma, leta 1647 pa jo je kijevski škof Stanislav Zaremba razglasil za čudežno, saj je bil potem, ko je pred njo molil, ozdravljen. Vatikanski državni tajnik je na ta dejstva spomnil zato, da bi tudi danes vse utrdila v veri, da je to, kar je ljudem nemogoče, Bogu mogoče. Po njegovih besedah je to resnica, ki preveva vse strani svetega pisma in ki jo izreče nad angel Gabriel pri oznanjenju. Bogu ni nič nemogoče. Kardinal Parolin je v nadaljevanju homilije zbrane povabil, naj se s to gotovostjo v srcu zaustavijo pri skupnem razmišljanju ob prebrani Božji besedi, ki razsvetljuje, tolaži in spodbuja na poti krščanskega življenja. Najprej se je zaustavil ob prvem berilu iz prve knjige kraljev, ki opisuje zadnji del pripovedi, ki je poznan kot daritev preroka Elija na gori Karmel. Pod kraljem Ahabom, ki je delal, kar je hudo v gospodovih očeh, bolj kot vsi, ki so bili pred njim, je Izrael opustil gospodova pota in služil lažnim bogovom. Prerok Elija je nato napovedal, da bo velika suša in res se je nebo zaprlo za 3 leta in 6 mesecev, kar je povzročilo strašno lakoto v deželi. Nato je Elija po Gospodovem ukazu na gori Karmel zbral kralja Ahaba, Izraelce in Balove in Ašerine preroke in pred njimi ponovno zgradil Gospodov oltar, nanj položil žgalno daritev in goreče molil. Usliši me, Gospod, da bo to ljudstvo spoznalo, da si ti Gospod Bog in da ti spreobračaš njihova srca. Tedaj je padel Gospodu ogenj z neba in použil žgalno daritev ter drva, kamne in prst ter popil vodo v jarku. Vse ljudstvo, ki je to videlo, je padlo na obraz in reklo: Gospod je Bog, Gospod je Bog. Veliki čudež opisan v tem odlomku po besedah vatikanskega državnega tajnika ni toliko božji ogenj, ki je padel z neba, ampak spreobrnjenje človeškega srca oziroma ogenj milosti, ki spremeni njegovo notranjost. Kardinal Parolin je prepričan, da je danes tudi cerkev v Ukrajini poklicana k preroškemu poslanstvu, ki je podobno Elijevemu. Da poziva k nenehni molitvi, da bi Bog spreobrnil srca tistih, ki so se oddaljili od njegovih poti in postali sužnji lastnega napuha. Tistih, ki sejejo nasilje in smrt, ter v drugih osebah teptajo dostojanstvo Božjih otrok, o čemer govori sveti Pavel v odlomku iz pisma Galačanom v 2. berilu. Zato je kardinal navzoče spodbudil, naj Boga, ki edini lahko spreobrne človeško srce, z ustrajno molitvijo prosijo naj tistim, ki gradijo mir, podeli ustrajnost pri njihovi nameri, tiste, ki ga ovirajo, pa naj ozdravi sovraštva, ki jih muči. Resnično moramo prositi Gospoda, njega, ki je nebeški zdravnik, naj nas ozdravi teh smrtonosnih bolezni in nam da namesto kamnitega srca meseno srce, je še dejal vatikanski državni tajnik in spomnil, da 1. berilo govori še o enem čudežu. Nenadoma nebo zatemnijo oblaki in veter, pade pa obilen dež. Iz nečesa, kar je bilo prej nevidno in se je zdelo majhno in nepomembno, iz oblačka majhnega kot človeška dlan, je Gospod privabil obilen in močan dež ter prinesel olajšanje požgani zemlji in izčrpanemu ljudstvu. To ni nič drugega kot povabilo, naj nikoli ne izgubimo zaupanja in upanja v Boga, še posebej danes, ko se zdi, da zlo prevlada. Ko vojne grozote in bolečina številnih žrtev ter množično uničenje omajujejo vero v Božjo dobroto, ko nam omahujejo roke in nimamo več moči niti za molitev. Dopustimo, da nas potolaži Božja beseda, ki nas vedno opominja, da je to, kar je ljudem nemogoče, Bogu mogoče.
V Šempolaju pri Trstu je v nedeljo 21. julija potekala počastitev 100. letnice rojstva pisatelja Alojza Rebule. Enkrat še videl bi rad dim nad Itako rodno, tako je nekoč sanjal Homerjev Odisej, tako je nežno in strastno hrepenel po svojem rodnem kraju. Veliko je takih Odisejev. A nocoj ob počastitvi 100. letnice rojstva pisatelja in misleca Alojza Rebule smo si simbolično zamislili, da se Rebula kot sodobni Odisej svojo umetniško besedo, ki je spoj izkušen, vere, razočaran in san, spet vrača v svoj rodni Šempolaj, ki ga ljubeče objame in počasti. To je bilo rečeno v uvodni misli osrednjega kulturnega programa. Slovenska prosveta, ki povezuje katoliška prosvetna in kulturna društva na Tržaškem, ob stoletnici rojstva pisatelja, akademika in misleca, velikega Slovenca Alojza Rebule, ki se je rodil 1924 in umrl 2018, ki je skupaj z Borisom Pahorjem najbrž najgloblje zaznamoval slovensko literarno in nasplošno kulturno življenje na Tržaškem, prireja niz dogodkov in pobud z naslovom V Rebulovem vetru. Osrednji v tej vrsti o podpori in v sodelovanju s svetom slovenskih organizacij, slovenskim kulturnim društvom Vigret iz Šempolaja ter počasnim okriljem občine Devinna Brežina in generalnega konzulata Republike Slovenije v Trstu se je odvijal v nedeljo, 21. julija, v Rebulovi rojstni vasi Šempolaj pri Nabrežini, blizu Trsta, ko je minilo točno 100 let od njegovega rojstva. Proslava zamišljena v 4 med seboj simbolično povezanih etapah, ki so jo pomenljivo naslovili s citatom iz Homerjeve Odiseje. Enkrat še videl bi rad dim nad Itako rodno, je po besedah idejne snovalke, scenaristke in režiserke Maje Lapornik izrazila Rebulov življenjski, umetniški in ideološki kredo. Spominski Rebulov večer, ki je skupino otrok in z vrsto panojev vasi z Rebulovimi pisanimi mislimi, spremljal metaforično odvijanje in prepletanje antične Ariadnine niti, se je v navzočnosti številnih udeležencev, visokih gostov, senatorke Tanje Rojc, veleposlanika Republike Slovenije v Rimu Matjaža Longarja, konzula Petra Goloba in drugih iz zamejstva in Slovenije, začel pred Šempolajsko cerkvijo s pozdravoma predsednika Slovenske prosvete Tomaža Simčiča in župana občine Devidna Brežina Igorja Gabruca ter s pevskim pozdravom Združenega zbora Fantje izpod Grmade ter vokalne skupine Vihar pod vodstvom Bogdana Kralja. Zatem je goriški nadškof Carlo Roberto Maria Redaelli ob somoševanju župnijskega upravitelja in vikarja za slovenske vernike v goriški nadškofiji Karla Bulčina, Boža Rustja in patra Edija Kovača daroval mašo za dušnico, na kar sta sledila blagoslov in odkritje spominske plošče na Rebulovi domačiji pri Vitezovih v Šempolaju 15. Prt sta odkrila predsednik slovenske prosvete Simčič in Rebulova sestra Ivanka. Pri tem je zbranje nagovorila tudi državna sekretarka Vesna Humar z urada vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu. Osrednji kulturni del pa je zatem potekal na ploščade pred osnovno šolo Šempolaj, do katere so se udeleženci sprehodili po simbolični ustvarjalni in umetniški poti Alojza Rebule. Slavnostni govornik je bil Borut Pahor, nekdanji predsednik Republike Slovenije. Po kulturnem programu, ki so ga v veliki meri oblikovali nekdanji Rebulovi dijaki in spomine nanj v videoprodukciji spajali z glasbo in pesmijo, so nastopili violinist Črtomir Šiškovič in harfistka Simona Melodzi, Združeni pevski zbor Fantje izpod Grmade in vokalna skupina Vihar, Andrejka Mužina in skupina Violončeli Itineranti s krstnima izvedbama pesmi, ki je povzela moto proslave in pesmi pisateljice in pesnice Zore Tavčar kot aprilski večer. Z eno samo izjemo so bile tudi vse ostale izvedbe v glasbene pesmi Rebulove življenjske sopotnice. Književni ustvarjalci Majda Artač, Mari Čuk, Dušan Jelinčič, Miran Košuta, Miroslav Košuta, Vilma Purič in Tatjana Rojc. Vezna beseda je bila v rokah igralcev Marinke Počkaj in Andreja Pisanija. Večer se je nadaljeval na dvorišču štalce s slovenskimi zborovskimi in ljudskimi pesmimi mešanega pevskega zbora. Duhovne misli Benedikta 16. za god svete Brigite Švedske. Dragi bratje in sestre, na gorečnosti pom predvečer velikega jubileja 2000 je Janez Pavel II. Razglasil sveto Brigito Švedsko za sozavetnico vse Evrope. Danes bi rad predstavil osebo, sporočilo in razloge, zakaj lahko ta sveta žena še danes marsikaj nauči cerkev in svet. Dogodki iz življenja svete Brigite so nam dobro znani, ker so njeni duhovni očetje sestavili življenjepis, da bi sprožili postopek beatifikacije, takoj po njeni smrti leta 1373. Brigita se je rodila 70 let prej, leta 1303, v mestu Finster na Švedskem. V tej severnoevropski deželi, ki je 300 let predtem sprejela krščansko vero z enakim navdušenjem, s kakršnim jo je naša svetnica prejela od staršev, zelo pobožnih ljudi iz plemenitih družin, blizu kraljevski hiši. V življenju te svetnice lahko prepoznamo dve obdobji. Prvo zaznamuje njen svečen zakon. Možu je bilo ime Ulf in je bil guverner pomembnega okrožja švedskega kraljestva. Zakon je trajal 28 let, do Ulfove smrti. Rodilo se ima je 8 otrok, med katerimi je drugorojena Karin Katarina češčena kot svetnica. To je zgovorno znamenje Brigitine zavzete vzgoje lastnih otrok, sicer pa je bila njena pedagoška modrost tako cenjena, da jo je švedski kralj Magnus za nekaj časa poklical na dvor, da bi njegovo mlado nevesto Blanko iz Namurja uvedla v švedsko kulturo. Brigita, ki jo je duhovno vodil učen redovnik, ki jo je uvedel v študij svetega pisma, je pozitivno vplivala na svojo družino, ki je po zaslugi njene navzočnosti postala prava domača cerkev. Skupaj z možem se je oklenila vodila frančiškanski tretjerednikov. Velikodušno je opravljala dela usmiljanja do potrebnih. Ustanovila je tudi bolnišnico. Ob svoje ženi se je Ulf naučil, kako poboljšati svoj značaj in napredovati v krščanskem življenju. Ob vrnitvi iz dolgega romanja v Santiago de Compostela, opravljenega leta 1341, skupaj z drugimi družinskimi člani, sta zakonca dodelala načrt, da bi živela zdržno. A je kmalo zatem Ulf umiral samostana, kamor se je omaknil, končal svoje zemeljsko življenje. To obdobje Brigitinega življenja nam pomaga ceniti to, kar bi lahko danes opredelili kot pristno zakonsko duhovnost. Krščanski zakonci lahko skupaj prehodijo pod svetosti, ko jih podpira zakrament svetega zakona. Nemalokrat, prav kakor je bilo v primeru svete Brigite in Ulfa, uspe ženi, da nežno in preudarno vodi moža po poti vere. S hvaležnostjo mislim na toliko žena, ki še danes dan za dnem razsvetljujejo svoje družine s pričevanjem krščanskega življenja. Naj Gospodov duh tudi danes buja svetost krščanskih zakoncev, da sveto pokaže lepoto zakona, ki ga zakonca živita po vrednotah Evangelija, ljubezni, nežnosti, vzajemni pomoči in rodovitnosti pri rojevanju in vzgajanju otrok, odprtosti in solidarnosti s svetom ter vključenost v življenje cerkve. Ko je Brigita udovela, se je začelo drugo obdobje njenega življenja. Odpovedala se je novi poroki, da bi poglobila zedinjenje z Gospodom prek molitve, pokore in dobrih del. Tudi krščanske vdove lahko torej v tej svetnici najdejo zgled za posnemanje. Dejansko se je Brigita ob moževi smrti, potem ko je razdelila svoje imetje ubogim, naselila pri cistercijanskem samostanu Alvastra, čeprav ni nikoli pristopila k redovnemu posvečenju. Tam so se začela božja razodetja, ki so jo spremljala vse življenje. Brigita jih je narekovala svojim tajnikom spovednikom, ki so jih prevedli iz švedščine v latinščino in jih zbrali ter izdali v 8 knjigah z naslovom Revelaciones, razodetja. Tem knjigam se pridružuje dodatek, ki ima naslov Revelaciones extravagantes, dodatna razodetja. Razodetja svete Brigite imajo zelo raznoliko vsebino in slog. Včasih se razodetje pokaže v obliki pogovora med Brigito in božjimi osebami, Marijo, svetniki in tudi hudimi duhovi, pogovori, v katere posega tudi Brigita. Včasih pa gre za pripoved o svojem videnju in spet drugič je povedano, kar je Marija razodela v življenju in skrivnosti sina. Veljavo razodetje svete Brigite, o katerih nekateri včasih dvomijo, je natančne opredelil Janez Pavel II. V pismu Spes Edificandi. Ko cerkev priznava svetost Brigite, je sprejela celostno pristnost njenega notranjega izkustva, ne da bi se izrekla v posameznih razodetjih. Dejansko nas branje razodeti izzove k mnogim pomembnim temam. Pogosto se sveta Brigita, na primer, vrača k opisovanju dokaj realistične podrobnosti Kristusovega trpljenja, na katero je vedno gledala s posebno pobožnostjo. V njem je kontemplirala neskončno božjo ljubezen do ljudi. Na ustnica Gospoda, ki govori z njo, drzno postavljate ganljive besede. O moji prijatelji, tako nežno ljubim svoje ovce, da bi, ko bi bilo mogoče, hotel umreti še toliko krat za vsako od njih z isto smrtjo, ki sem jo pretrpel za odrešenje vseh skupaj. Tudi boleče Marino materinstvo, ki jo je naredilo za srednico in mater usmiljenja, je tema, ki se pogosto pojavi v razodetjih. Ko je Brigita prejela te karizme, se je zavedala, da je prejemnica daru velike izvolitve od Gospoda. Ščirka moja, beremo v prvi knjigi razodeti. Izbral sem te zase, ljubi me vsem svojim srcem, bolj kot vse, kar obstaja na svetu. Sicer pa je Brigita dobro vedela in bila o tem trdno prepričana, da je vsaka karizma namenjena za gradnjo cerkve. Prav zaradi tega se nemalo njenih razodeti v obliki strogih opominov obrača na vernike v njenem času, vključno z verskimi in političnimi oblastmi, da bi skladno živeli svoje krščansko življenje. To pa je vedno počela s spoštljivostjo in popolno zvestobo cerkvenemu učiteljstvu, zlasti nasledniku apostola Petra. Leta 1349 je Brigita za zmere zapustila Švedsko in se odpravila na romanje v Rim. Ne samo, da se je nameravala udeležiti svetega leta 1350, ampak je hotela od papeža tudi doseči potrditev vodila za red, ki ga je nameravala ustanoviti in bi se imenoval po presvetem odrešeniku in bi ga sestavljali menihi in nune pod vodstvom opatinje. Ta posebnost nas ne sme presenetiti. V srednjem veku so obstajale meniške ustanove z moško in žensko vejo, a nobene, kjer bi oboji živeli pod istim vodilom, ki je predvedevalo opatinjo na čelu. Dejansko je v velikem krščanskem izročilu ženi priznano lastno dostojanstvo in po zgledu Marije, kraljice apostolov, lastno mesto v cerkvi, ki je, ne da bi se prekrivalo s posvečenim duhovništvom, prav tako pomembno za duhovno rast skupnosti.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.